Rock FM. Benvidos a Mi Rollo es el Rock. Mañán 25 de xullo é Día de Galicia. E agora vamos a escoitar o himno galego. Benvidos a Mi Rollo es el Rock, aquí en Quack FM 103.4. Tamén poderás escoitar Mi Rollo es el Rock en www.quackfm.org e tamén na app Quack FM. Mi Rollo es el Rock tamén se escoita en Mi Rollo es el Rock Radio. No blog en Mi Rollo es el Rock Radio.blogspot.com, en Zeno.fm Mi Rollo es el Rock Radio. En app Zeno Radio, Mi Rollo es el Rock Radio. Temos unha canle en iVoox onde están todos onde están os programas de Mi Rollo es el Rock. Unha páxina en Facebook, Mi Rollo es el Rock, unha páxina en Twitter, Mi Rollo es el Rock. Cuidado cos brotes. E decir que mañá, día 25 de xullo, é día de Galicia, e por iso fixen esta entrada. Co himno galego en versión rock. Esperemos que vos haxa gustado. E bueno, despois falaremos do Depor, que hai moito que falar, pero agora imos a empezar con música rock. Hoxe música rock en galego. Grupos galegos. E que mellor que empezar con Heredeiros da Cruz. Cunha canción que trata sobre un sobre un tío que vai ligar cunha tía nun whisky bar. A canción se chama Ai Machotiño.
Machotiños, vamos contar o que le pasó a Juan. No whisky bar, una chorba, quiso vacilar. Lo he dicho, yeah. Polo cu, hay machotiño como justo a polo cu. Polo cu, hay machotiño como justo a polo cu. Machote, como te hay mil. No ves en la petrina que me río de ti. Eu quiero gitar. La mujer no me aguanto más. Si quieres gitar. Rapaz, vai te criar. Polo cu, hay machotillo como justo polo cu. Polo cu, hay machotillo como justo polo cu.
Este tema de Herederos da Cruz trata sobre un chorbo que vai chamar a radio ao programa Hablar por Hablar da Cadena Ser en conta a historia que vos vai contar nesta canción. E coincidín co que estaba no coche Toñito de Poi, que o guitarrista de Herederos da Cruz. Estaba escoitando esta historia que vos van a contar os Herederos da Cruz esta canción que se chama Pastor Alemán.
Ela tiña un can atado na eira e tiña un licenciado que salía con ella. Llevaba mes y medio pero se agichaba casi todos los días en la puerta de la casa. Él se guisaba de piro a la pequeña, pero ella le decía, no hay problema. Viernes y sábado se iba a buscar, como había confianza, quedaba a cenar. A las 3 de la mañana, encendía la radio, en hablar por hablar, escuché yo caso de este rapaz. Y contando a su historia, empezó a llorar. Resulta que esa noche fue a buscar, por darte una sorpresa entró por atrás. Atopó a ella debaixo de la viña, estaba sin camisa y casbrajas nas rodillas. Ella él no veía tan emocionada, porque a gente estaba comiendo a pachara. Él fue dali todo remallado, e o moi gilipollas vai o conta na radio. ¿Y usted qué cree? La debo dejar. ¿Quién hacía eso? Era su papá. Ojalá lo fuera, pensé al marchar, porque quien le comía el chocho era pastor alemán.
Por certo, se me olvidou decir que a sintonía do principio é de DJ Gavioro, compositor técnico e DJ, que ten un programa que se chama DJ Gavioro que se emite aos luns ás 6 da tarde en Quack FM 103.4. E agora vamos co Deportivo, que perdeu fronte ao Mirandés 1-0. E no Deportivo Fuenlabrada foi aplazado o partido debido aos positivos de 6 xogadores do Fuenlabrada. E ao final quedou aplazado que en principio xogarase o 30 de xullo, pero se, tamén dicir que se xogaron o resto dos partidos e o Deportivo queda matemáticamente en segunda división B. Pero debían xogarse todos os partidos á mesma hora. E bueno, eso é unha adulteración da competición deportiva. Todo o meu apoio ao Depor nestes momentos duros que está pasando. E tamén dicir que esperemos que haxa unha solución que pode ser unha liga de 24 xogadores. Esperemos que... De 24 clubes, perdón. Esperemos que sexa así. E bueno, esperemos que salga tamén desta da situación económica que está atravesando o Depor. Que dura. Bueno, agora vamos co seguinte tema, que é do grupo Raiva, e chámase Fogar.
O serán sus niños, porque con él a nos criamos.
No hago sentir este amor sin sentirnos traizoados.
E agora vamos cos concertos. Hoxe, venres 24, la penúltima. Tributo a Joaquín Sabina, na sala Mardi Gras. E agora vamos con concertos de jazz e de soul. Habana Soul, Garufa Club, dúas sesións, unha ás 10 e outra ás 12. Hoxe, venres 24. Mañán, Gabriel Triana, no Garufa Club. Sábado 25. Dani Rollo na sala Pantalán. Domingo 26. True Mountains and Madman Trio no Praia Club o mércores 29. E agora vamos con os Fervelle Berzas. Cirrose. ¡Dalle! E agora, Super 8, Fedello. E aquí estamos en Mi Rollo es el Rock, poniendo música rock en galego, especial rock en galego, Día de Galicia. Y ahora vamos con Drinking Tinto, Colleita Propia.
Tempro miña nai vou me chamar, vos facer un traballiño moi especial. O traballo consistía nunha cousa moi normal, dar a súa da barra e poñelas a estrujar. O alojo a un xerto tempo comenzou a fermentar, e a primeira colleita fisco empezou a estar. Miña abuela me decía, sácate da isla paz para beber o viño que te vas a emborrachar. Que razón tiña miña abuela, carallo? Son de miña nai e de meu pai tamén. Vivo na casa longa como ten que ser. Igual teño os meus amigos, miñas parras tamén. E franca tira de viño, caiga a mamar. Birra, calimo, xa non sei que escoller. Teño dingo, teño blanco, teño claro tamén. Teño a primeira colleita que aquí está. Imos todos, todos a privar. Bebendo tinto sen parar. Bebendo tinto sen parar. Bebendo tinto sen parar. Bebendo tinto hasta escupar. Ser un traballinho moi especial. O traballo consistía nunha cousa moi normal, quitar a súa zaparra e poñelas a estrujar. O alojo dun xerto tempo comenzou a fermentar, a primeira colleita flipou e empezou a estar. Miña abuela me decía, séguete da ira paz para de beber o viño que te vas a emborrachar. Uai, ai, ai. Bebendo tinto sem parar, bebendo tinto.
Viva o viño e o rock and roll. E os puticlubs. Drinking tinto, corrupción na escravitú.
Somos gentes con abuxo, somos da esclavitó. O en menos de un kilómetro hai che tres poteclos. Con sello de padrón, dijo con exactitú. Os pimentos son de herbón, as putas da esclavitó. Somos gentes con abuxo, somos da esclavitó. O en menos de un kilómetro hai che tres poteclos. Con sello de padrón, dijo con exactitú. Os pimentos son de herbón, as putas da esclavitó.
Qué gran grupo, Drinking Tinto. Vamos coas noticias musicais. Jimmy Page fala das posibilidades de que Led Zeppelin se reúnan e volvan a tocar en directo. Paul Stanley, dos Kiss, máis preto do seu álbum debut coa súa banda paralela de Rhythm and Blues chamada Soul Station. Hellfest desvela o seu cartel casi completo para o 2021. Bon Jovi lanza Do What You Can e pon fecha a saída o de a xira de Bon Jovi para o ano 2020. Bueno, 2020, bueno. Motorhead anuncia Ace of Space en edición 40 aniversario. Rob Flying comparte unha versión de Linkin Park na honra de Chester Bennington. Rolling Stones estrenan a inédita canción Scarlet con Jimmy Page. Rockfest anuncia a Manowar como cabeza de cartel. Tommy Aldridge declárase pioneiro do doble bombo. Concerto de Kiss en Madrid para o 4 de xulio de 2021. Xa están a venda as entradas. Acid grava o seu novo álbum. Udo Disneyder ni se plantexa volver. Chris Cornell saca a luz unha sorprendente versión de Guns N' Roses do tema Patience. Slipknot pospone indefinidamente o Not At Sea, que partía desde Barcelona pese a haberlo retrasado ata o ano 2021. E bueno, vamos a seguir con máis música. Con máis música rock en galego. Medo me dá. Tú e tú, tú, tú.
Cadena ser, 7 anos na radio, eu non ver as imaxes. Puxestes tú, 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 e saíches a calle. Tú e tú, 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 tú e tú, 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 tururú, corro pouco. Tú e tú, 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 tú e tú, 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 tururú, corro pouco. Pudriron as patacas, criaron os ratos. Fun a unha tenda a mercar un gato. Como eu non son de aquí, ao gato puxenlle mi mi. Mi 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 no mi mi, mi 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 no mi mi. Guau 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 kiripiki. Mi 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 no mi mi, mi 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 no mi mi. Guau 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 kiripiki. Estando recién operado de vieron visitarme Moncha e Concha. Como non hai dous sin tres, tamén veu Choncha que sabe francés. Moncha, Concha e Choncha, Choncha, Moncha e Concha, salvadora da humanidade. Moncha, Concha e Choncha, Choncha, Moncha e Concha, salvadora da humanidade. Salvadora da humanidade. Choncha, choncha, moncha e concha, salvadoras da humanidade. Salvadoras da humanidade. Salvadoras da humanidade. Se
coñecedes o tema de Radio Océano como o vento, vos gustará esta versión que teñen os diplomáticos de Monte Alto. Como o vento.
Oh,
E agora vamos cunha frase de Manuel María. Galiza somos nós, a xente máis afaga. Se buscas a Galiza, en ti tes que atopala. Que grande. Poeta do pobo. Agora vamos con Yellow Pisoliñas. Noite en Monforte.
Cruzando Cardenal, xusto na parada, sentime mal. E botei a mascada, sacame de quicio, cenar tortilla, ir a calle do bici e botar a pastilla. Noite en Monforte. Noite en Monforte. Noite en Monforte. Noite en Monforte, amor.
Podes escoitar a emisora online Mi Rollo es el Rock Radio. Agora vamos con o Caimán do Río Tea, famoso polo tema Estou na lavadora, que se emitiu no programa da TVG Xabarín Club. Agora presentamos un tema que se chama Xa están aquí.
Xa están aquí os marcianos de Estoril, xa están aquí os abelichos de Madrid, e xa se van pola calle de Alcalá, e xa se van, non volven por Navidad, xa están aquí, xa están aquí. Ya se van por la calle de Alcalá, ya se van, no volven por Navidad. Tranquilo, neno, no venen por xerelos, no van a aterrizar, no te botan de menos, no van a conquistar. Tranquilo, 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 tranquilo estás, tranquilo. Os marcianos de Estoril, ya están aquí. Os abelichos de Madrid, ya se van. Por la calle de Alcalá, ya se van. No volven por Navidad, tranquilo, neno. No venen por xerelos, no van a aterrizar. No te botan de menos, no van a conquistar. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo estás, tranquilo, tranquilo.
estan aquí. 20 demasiado cedo. Y ainda se mira soceo, ainda se ven os martelos clavándonos los clavos.